Скъпи приятели, вие сте с Великденската седмица на Радио Гласът на надеждата. В нея ви представяме пасхални преживявания, поредица, която разказва за последната седмица от живота на Исус. Въпросите, които измъчват Спасители и Неговите спътници, тревожат и нас. Ние, хората на третото хилядолетие, се питаме какво е нашето предназначение. Можем ли да изтрием миналото и да започнем от начало? Имаме ли сила да се променим? Ще станем ли някога такива, каквито дълбоко в душата си искаме да бъдем? Какъв е отговорът за вихрещото се страдание пред очите на любящия Бог? И какво да правим, когато нашите планове нямат нищо общо с това, което ни се случва, когато сме се провалили или пък сме изгубили всяка надежда?
Някои въпроси са като костеливи орехи. Често различни хора при различни обстоятелства ме питат за нещо, което изключително ме затруднява. Постарах се да запомня конкретни ситуации, при които са ми задавали този въпрос напоследък. Иван, който е подложен на трети курс химиотерапия, а преди 2 години съпругата му е починала от рак. Веска, чийто мъж заживя с друга, веднага след раждането на сина им, млада двойка, която се опитва вече няколко години да си има детенце, те са мои приятели и биха били страхотни родители, но всеки месец преживяват разочарование и все по-гръмко задават този въпрос. От него се вълнува един баща, дъщеря му е проститутка в големия град. Друг мъж, чието малко момченце се удавило в басейна на задния двор, също нервно пита за това. Този въпрос тревожи много хора. Ето го и него. Ако съществува всемогъщ Бог на небето, който обича всички, защо в света имат страдания? И ако той управлява всичко, защо сме заобиколени от толкова болка?
Да, скъпи приятели, от векове богословите се опитват да разрешат проблема. Лесно е да даваме абстрактни отговори, когато другите страдат. Но щом в болницата попада вашето детенце, когато съкръщават от работа именно вас и вашето семейство се разпада, тези утешения изглеждат най-малкото неуместни, а в повечето случаи са дори жестоки. Богословите предлагат няколко логични обяснения, но съм убедена, че нито едно от тях не може да облегчи и най-малката болка. Освен това, този въпрос е някакси еретичен. Не можем да го коментираме след вечеря, примерно, понеже все пак е твърде личен. Всеки е страдал и изпитвал болка. Затова ни трябват повече от отговори. Всъщност, всички ние имаме нужда от нещо, което да ни помогне да продължим да живеем. Нуждаем се от надежда.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Ето какво разказва един баща. Неодавна заведах 3-годишната си дъщеря в болница за имунизация. Твърде неприятно преживяване за нейната възраст. Тя вече голяма, за да знае, че инжекцията е свързана с болка. Дори си спомня как е боляло предишния път, но също е твърде мъничка и глупавичка и не може да разбере защо нейният татко разрешава на някого да й причини това. Макар да не го прави лично, тя вижда, че аз го допускам. На път за болницата се опитах да разсея страховете по всевъзможни начини. В началото ѝ казах, миличка, ще ти заболи, но така трябва. Обаче видях, че тя се изправи на задната седалка и се опита да изкочи от колата. След това започнах да описвам болестите, с които може да се зарази. Но хич не й беше интересно. Тя не искаше да знае каква е ползата от въпросното страдание. Опитвах се да я убедя, че болката ще мине много бързо. И все пак, тя е само на 3 годинки и не е в състояние да разбере, че ще боли за маничко. Пристигнахме в болницата и седнахме в приемната. Дъщеря ми плачеше и се опитваше да избяга, а аз полагах неимоверни усилия да я озъптя. Сложих я на коленете си, хванах я за ръката и прошепнах в ухото. Миричка, разбирам, че ти е страшно. И на мен са ми правили имунизации. Тя си пое дълбоко въздух и притихна. Хлипайки, ме погледна и попита къде са ми лепенките. Казах и, че съм ги махнал, но мога да й покажа следите от обождането. Като ги видя, тя се успокои. Всичко се промени, когато разбра какво съм преживял.
Да, същото, което и на момиченцето предстои. В посланието до евреите Павел твърди, че Исус може да състрадава в нашите немощи. Затова, когато казва, че разбира чувствата ни, той не взема позата на политик-популист. Исус знае какво значи да понесе всичките страдания на този свят. Той разбира всяка болка, която сега изпитва всеки един. Когато погледнем от този ъгъл на своите страдания, наистина всичко се променя.
Животът може да ни донесе много рани, но поглеждайки към последните часове на Исус, виждам, че Той е понесъл всички страдания. Гецеманската градина Божият син преживя страшна душевна мъка. Знае, че му предстои неописуема агония. Душата му прилива от мъчителна скръб. Осамотявайки се, за да се помоли, той казва на учениците: «Душата ми скърби до смърт». Оттам остана на тежки капки кръв, които капеха на земята. Според мнението на лекарите, силното безпокойство може да предизвика отделяне на вещества в организма, чрез които капилярите се пукат, като отделят в пота неголямо количество кръв.
Само си представете за минута. Душата на Исус изпитва такава болка, че той започва да кърви. Ето защо, когато жената изтрива сълзата от бракоразводния документ, или когато някой баща носи към гроба мъничък ковчег, когато всеки от нас преживява разочарование, безпокойство или мъка, Исус ни казва: «Повярвайте ми, знам много добре какво чувствате».
The emblem of suffering and shame.
Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg.
Скъпи приятели, здравейте отново! Нашата великденска програма тази година продължава цяла седмица. Представяме ви поредицата Пасхални преживявания. Тя разказва за предсмъртните мигови на Христос и значението им за нас. По някакъв тайнствен начин, някоите преживявания могат да осмислят живота ни, дори когато се чувстваме предадени и разочаровани. Тук е Радио Гъсът на надеждата, вие сте в компанията на Ради и мен, Божидар.
Скъпи приятели, Спасителят познава до болка душевните рани, които причинява разривът в отношенията. 3 години той учи своите последователи, дарява им любовта и вниманието си. Те са му истински приятели, по-близки от братя. Но само за една вечер всички си тръгват от него. Един от тях дори използва жест на привързаност, за да го предаде на мъчителна смърт. В най-трудния час и останалите го изоставят и бягат, спасявайки собствената си кожа. А един от най-близките му приятели отрича, че въобще го е познавал.
Всяко детенце, което е самотно през ваканцията, всеки мъж, който намира бележка на масата, в която пише «Между нас всичко свърши», всяка дъщеря, която нервно чака на рождения си ден да звънне телефонът и да чуе слушалката от своя баща «Обичам те», всички ние можем да бъдем уверени, че Исус знае как се чувстваме. Но този свят причинява не само душевни терзания и болка от разрив в отношенията. Може да се наложи да преживеем и физическо малтретиране. Какво тогава? Исус разбира и това.
Юдейските управници го отвеждат при Пилат, римският управник от онова време. Те изискват смъртта му. Пилат обаче не желае да го предаде на разпятие, понеже не го намира за виновен в абсолютно нищо. Но вече се е събрала огромна тълпа, която освирепява и настоява за най-тежкото наказание. Пилат не знае какво да прави. Опасява се, че ако не изпълни исканията им, ще избухне метеж. А щом новините стигнат до Рим, с политическата му кариера ще бъде свършено. След дълги размишления той се решава на компромис с надеждата да угоди на тълпата. Тогава, четем в Йоан 19 глава 10 стих, Пилат отведе Исус и го бичува. Народът отива в преторията, всички са обезумели, крещят, че наказание по-малко от смърт е твърде малко.
По правило, човекът, който е бичуван, първо бива съблечен. След това ръцете му се приковават към огромен стълб. Камшикът е направен от кожени ремъци с прикрепени в тях метални шипове. Те се впиват в тялото и предизвикват силни кръвотечения, които след няколко удари се превръщат в открити рани. Пришиват се и остри парчета кост, които буквално свличат кожата. Войниците трябва така да бият, че не само да оставят след себе си труп, но и да разкъсат гърба на жертвата. Мнозина се заблуждават, като мислят, че Исус е получил традиционния брой удари, които са 39 при наказанието от евреите. Но обичуването при римните е по-сурово. Тяхната цел е да прибият човека почти до смърт. Но с това не свършва наказанието за Исус.
Тогава войниците на управителя заведоха Исус в преторията и събраха около него цялата рота. Четем в Матей 27 глава. И като го съблякоха, облякоха го в червена мантия. Сплетоха венец от тръни и го наложиха на главата му и сложиха тръстикова пръчка в дясната му ръка и като коленичиха пред него, подиграваха му се, като казваха «Здравей, царю юдейски!» и го заплюваха. Взеха тръстикова пръчка и го удряха по главата. И след като се подиграха с него, съблякоха му мантията и го облякоха с неговите дрехи и го заведоха да го разпънат.
На войниците им се струва малко, че превръща тялото на Исус в кърваво месо. Те искат и да го унизят. Писанието ни казва, че се държат като жестоки деца, които обкръжават някой по-малък, като започват да го тормозят и да му се присмиват. Сплитът му венец от тръни, пародия на лавровите венци, с които се коронясват римските императори. И буквално го забиват в челото на Исус. След това го заплюват в лицето и му удрят плесници.
Като чета за това в Библията, скъпи приятели, изпитвам ту болкато гняв. Знаем, че трябва да се пролее кръв. Писано е, че без проливането на кръв няма прощение на греховете. Знаем, че е нужна жестока цена за нашето спасение. Но тия насмешки, издевателствата, плюенето в лицето. Защо е нужно всичко това? Защо Господ бездейства? Нима той няма нищо против подобно безчинство.
Абсолютно никой не принуждава Исус да страда. Той приема страданието доброволно. Значи всичко това има някаква цел. Въпросът е каква?
Скъпи приятели, ще се опитаме да потърсим отговор след малко. Не сменяйте честотата.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби, вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Здравейте пак, уважаеми приятели на Радио Гласът на Надеждата. Тази седмица се потапяме дълбоко в последните 7 дни от живота на Исус. Той се включва в еврейския празник, честващ освобождението от египетско робство, но постепенно символите и ритуалите на Пасхата се срещат със своята истинска същност в негово лице. Вие сте с Адвентно радио, а с вас са Божидари Ради. В крайна сметка, заключението на това, което коментирахме досега, можем да обобщим накратко. Ако смъртта на Исус носи в себе си обещание за спасение за каещия се грешник, то в неговите страдания виждаме обещание за състрадание към всички, които страдат. Когато ни е тежко и болно, Исус знае какво чувстваме. А това променя всичко.
Преди 3 години бях на погребението на млад мъж, който почина от свръхдоза. В онзи ден се опитвах да утеша майка му. Тя беше отгледала сама единственото си дете. Мъката й беше непоносима. Макар и християнка, почерната жена се гневеше на Бог за станалото. Обясних и, че Исус е с нея в скръпта й. Той знае колко е боли. Тя ме прекъсна и отсече нервно през сълзи. Знае ли Бог какво е? Сепна се и спря. Не знам какво се готвеше да каже, обаче мисля, че искаше да попита. Знае ли Бог какво е да изгубиш сина си? Но не довърши. И двамата разбрахме всичко. Седяхме дълго в тишината и плакахме.
Скъпи приятели, не знам как е при вас. Може би близките ви не ви разбират. Може да преживявате силен стрес или приятелите ви да са ви предали. Може да изпитвате физическа болка или психическа травма. Но помнете, Бог знае какво чувствате, когато страдате и Него го боли.
Въпросът, който се натрапва, е защо страданието се вихи пред погледа на един любящ Бог? Има право Александър Солженицин, когато казва: ако някъде съществуваха зли хора, би било достатъчно да ги изолираме и да ги унищожим. Но линията, която разделя доброто от злото, минава през сърцето на всяко човешко същество. Ако иска да разруши парче от собственото си сърце, тази битка води лично Бог. Ние може само да участваме в неговата победа.
Може би, приятели, не се надявахте да чуете този отговор. Но ако помним, че Исус знае край от началото и ние не сме му безразлични, това променя начина, по който гледаме на всичко, което преживяваме. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи-енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А може да ни пишете и на имейла awr.bg@abv.bg. Скъпи приятели, това беше третата част от поредицата Пасхални преживявания. Тя ни разказва за Страстната седмица от живота на Исус. Днес бяхме с Него в Гецимания и в преторията, където Той беше бичуван. Преживяхме с Него разрив в отношенията, изоставянето, предателството, побоят и издевателствата, психическия и физически тормоз към един невинен от страна на жестоки, подли и безчувствени същества. Затова, когато обезумели от мъка питаме къде е Бог, нека помним, че Той е в дъното на нашето страдание и именно чрез Него ни гарантира спасението.
Бъдете с нас и утре, когато ще продължим да вървим по кървавите стъпки на Христос. Ще бъдем с мислите и спомените на майка му Мария. За нея всичко започва невероятно, с ангелска новина за непланирана бременност и обещание за изключителен син, Божия син. Но пророчествата, които Бог и дава за Исусовото царство и господство, се разбиват на пух и прах в подножието на Голгота. Ще намерим ли отговор на въпроса, който ни тревожи? Какво да правим, когато плановете на небето за нас се разминават фатално с живота ни? Привидност ли е това или изпитание? Бог ли не държи на думата си или ние сме се провалили? Ще поговорим за това следващия път.
Скъпи приятели, не пропускайте Великденската седмица на Радио Гласът на надеждата и утре по това време на същата честота, защото Бог като автор на живота разполага с съдбоносни отговори и решения за всички нас. До чуване!